For hva er egentlig spill i bunn
og grunn? Det foregår på en radio, og kanskje Xbox One.
For kan en datamaskin ha et kjønn egentlig?
Så det er en larveutvikling der, ja.
Hvis det er mikrotransaksjoner, så blir jeg bare...
Sånne ting som bare overrasker deg, og bare, oi, kan et spill gjøre det her?
Nå er det en klassiker.
God tirsdags formiddag, alle studenter og studinner, og rett og slett alle som har tunet inn til Studentradioen i Bergen i dag. Du hører på spillmagasinet Hardcore! Det er liv og varme og røre i studio. I studio så står jeg, Daniel Johannesen, og med meg så sitter Jonas.
Hallo, folkens.
Og Håvard.
Hei, hei.
Og vi skal snakke om Battlefield 1, ikke ja. Det første, men Battlefield 1, som nå er det nyeste Battlefield, som er Battlefield nummer 9, eller noe sånt. Og ja, vi skal snakke mer om det senere også. Vi skal også snakke om
Uncharted 4.
Ja, Uncharted 4, ikke minst, som kommer ut i dag.
Det er ute nå, det.
Nathan Drakes nyeste eventyr.
Jeg gleder meg.
Håvard sitter klar med spillet. Han vil egentlig bare bli ferdig og ha radio, sånn at han kan spille. Men aller først skal vi selvfølgelig snakke om spill og atterspill. Vi skal også høre hvor det blir av juksekodene. Ting som, ja, i hvert fall alle som er født på den riktige siden av 90-tallet husker, for å si det sånn. Men mer om det skal du få høre senere etter Tunji Eagle med Bring Your Friends. Og rett etter det får du nyheter her i Hardcore.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det er tid for nyheter her i Hardcore, og vi bringer deg de ferskeste nyhetene fra spillverden.
I forrige uke så annonserte Respawn Entertainment, de som står bak Titanfall, og de som for tiden jobber med Titanfall 2, at de jobber med et Star Wars-spill.
Oi.
Det kan vi glede oss til, forhåpentligvis. Ja. Vi vet egentlig ikke så mye om det, de har egentlig bare sagt at de jobber med det. Og det skal være i tredje person. Så det kan jo hende at de som gleder seg til Star Wars 1313 og ble veldig lei seg for at Star Wars 1313 ble avbrutt, så kanskje de får noe lignende.
Det kan jo hende man får det Star Wars-spillet som man håpet skulle komme i hvert fall med 1313.
Forhåpentligvis. Og så kan vi jo meddele at Dishonored 2 har fått en release-date 11. november dette året.
Oi!
Og så har vi også fått en ny trailer som viser litt sånn...
Det er vel det som er det kuleste.
Det er det som er kuleste. Fikk se litt mer sånn hva du kan faktisk kan gjøre. Og viser seg at du skal spille mer som hun Emily, hun som var hun lille jentene beskyttet i det første spillet. Hun skulle spille som nå. Det var et eller annet med at det var... At hun er Empress. Var ikke hun?
Ja. Jeg er ikke sikker.
At det gikk helt kjeis. Og nå må hun reise til et annet sted og finne ut hvordan hun skal løse denne gåten, dette problemet hun har.
Det sto på nett at hun ble avsatt av en mysterious usurper. Oi. Så hva enn det betyr. Så
sist i nyhetene skal vi også få høre at endelig er det bekreftet en oppfølger til Warhammer 40K strategiserien. Det er nemlig Dawn of War 3 som er bekreftet nesten, eller mer enn 10 år etter at Dawn of War 2 kom ut. Så det er definitivt noe fansen av denne serien har skreket ut etter. Vi vet jo at våre RTS-hjertebarn Øyvind har allerede hoppet med herlen i taket og tjoheiet for dette. Så det blir spennende å se hva som skjer med Warhammer 40K-serien fremover. Det har i hvert fall endelig fått litt love til fansen som har ventet på et spill lenge. Så jeg kjenner den følelsen. Jeg kan kjenne meg igjen i hvordan det er å endelig få spillet man har ventet på, for å si det sånn. Det var alt vi hadde av nyheter denne uken her i Hardcore. Vi skal høre Internet James med Summer, og etterpå skal vi snakke om Uncharted 4, spillet som er ute i dag. Oi, 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 oi. Men det kommer som sagt her etter Internet James med Summer.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
We were meant for this, Nathan. You, me, together, we were destined for something great.
Internet James med Summer her på Studentradioen I Bergen. Du hører på Spillemagasinet Hardcore. I studio sitter Håvard og Jonas med meg her. Vi skal snakke om Uncharted 4 som kommer ut I dag. Woo! Det altså, hva skal man si? Det litt som å følge med på Hotel Cæsar, og så det sesongstart igjen. Nei, enda en mer relevant og bedre ting. Det som å følge med på Paradise, og så det sesongstart igjen. Det sånn det å få et spill I en serie som man følger med. Og hvis jeg, av oss tre som sitter her I studio Så Håvard, du desidert den største Uncharted-fanen
Jeg har, har spilt alle tre Og jeg har gledet meg sykt lenge nå Og det har blitt utsatt og utsatt og utsatt
Ja, for det det verste egentlig At man har ventet på det lenge Og så har det kommet mye om og med noen diverse fra utviklerne og, Men nå endelig det bekreftet I dag, 10. mai, kommer det ut Anmelderkopier har vært ute Og anmeldelser ligger ute, ikke minst
Legger på 94 på Metacritic
Ja, 94 på Metacritic Som en ganske sterk score, for å si det sånn
det det.
Så det virker som de har gjort det ganske greit I det som vi tror blir Nathan Drakes siste eventyr For Håvard, hva det egentlig som har skjedd hittil I Uncharted-serien?
Ja, altså I Uncharted så følger du eventyreren Nathan Drake som jakter på skatter og store opplevelser og sånn. Mm. Og I spill nummer 1 så møter du en dama som heter Elena Fisher som en journalist som følger han rundt og filmer sånn. De får et romantisk forhold og de blir sammen og så slår de opp. Og så finner du ut at, spoiler alert, de gifter seg mellom 2 og 3, men de har gjort det slutt igjen, det har ikke funket.
Denne Hotel Cæsar-greien de passet veldig
bra. Ja, egentlig.
Gifter seg,
men, men det det som poenget mitt, at det jo en, uten at vi skal gå for mye inn på det, men det jo på en måte en ny måte å vise spillhistorie på. Jeg husker når eneren kom ut, så var det store sellepointet at det som å spille en film, sånn at du skulle liksom føle at du satt og spilte inn Indiana Jones-filmen egentlig, med all drama og liksom den type ting som følte med I en klassisk film egentlig. Om de helt lykkes med det kan man jo diskutere Men så, altså, det har jo vært veldig interessant å følge med på hvert fall Og historien har virkelig grepet folk inn til å følge med igjen hvert fall
Og I slutten av treen da så gikk de sammen igjen og De ble sammen og Nathan Drake skulle legge hatten og pisken på hyller for godt Og han skulle pensjonere seg Sa han Fordi nå han jo tilbake
I sitt fjerde spill, vel å merke Og det må vi poengtere at Det derfor jeg sier I hvert fall at jeg tror At dette blir det siste spillet Litt på grunn av undertitelen A Thieves End Det sier litt I seg selv Men også fordi at jeg håper denne serien Kommer til å være en av de som gir seg liksom på topp Eller ikke grunnligvis på topp Men I hvert fall en liten kort rusletur ned fra toppen Etter at man har vært der Og ikke helt I bunnen av skammens dal på en måte Fordi man ser det så ofte Assassin's Creed Diverse liksom spill Som trekkes ut I det evinnelige Og evinnelige og evinnelige Og historien blir bare tynnere og tynnere For hvert eneste spill Men jeg I hvert fall vi skal jo ikke si for mye om Uncharted 4 egentlig akkurat nå Annet enn vi skal snakke litt om gameplay ikke minst Men sånn historiemessig så tror jeg De har gjort noe virkelig riktig Egentlig I 4'erne For det virker som de fleste har mottatt spillet Med begeistring og glede Og det tror jeg bare kommer av at man har en grei avslutning Eller I hvert fall oppfølging til det som har vært I historien så langt
Ja,
ja. Men gameplay-wise, hva det vi ser annerledes der, egentlig?
Det største nye jo at nå har du en sånn en et tau som du kan kaste rundt og hoppe og slenge deg fra ting og sånn
Så endelig han blitt adventure, egentlig?
Ja, endelig har han har endelig blitt Indiana Jones Så nå kan han kaste ting og alt mulig sånn
I tillegg så har jo det også kommet vehicles Og litt mer sånn, spiller jeg fremdeles ikke open world for å si det sånn da Men det I hvert fall en mye større, ja ikke bane, men område som man beveger seg på fra sted til sted Som hvis man skal gi en større åpenhet og litt sånn følelse av det
Ja, du kan kjøre rundt og gjøre litt mer hva du vil En stor del av spillet jo det å gå rundt og samle skatter som har gjemt seg.
Ja.
Og nå det sånn at ser du en hule som ikke på veien til der du skal, men du ser den, så kan du kjøre bort, gå og løse en liten puzzle, og så finner du en skatt, og så kjører du videre. Mm.
Ja, for det sånn for at ofte så de skattene på en måte bare blitt en sånn glinsende ting I hjørnet I en krok eller et eller annet Hvis du sørger for å snu deg, hvis du tenker at åja, her var det litt sånn lurt å se rundt det hjørnet Så bare ligger det der Men det kult hvis du faktisk må oppsøke det og ja, gå på jakt etter skatten, rett og slett Vi må gå videre i sendingen nå egentlig. Vi har snakket veldig lenge om Uncharted, og vi skal sikkert snakke mer om Uncharted også. Uncharted, for du skal jo anmelde det, ikke minst, Håvard, så det kommer jo en anmeldelse ut av det.
Jeg gleder meg til å spille det.
Absolutt. Nå skal vi gjøre AC/DC med Shoot to Thrill, og etterpå skal vi snakke om Battlefield 1, som er Battlefield 10, eller jeg vet ikke, vi skal finne ut av det i løpet av sangen i hvert fall, hva slags Battlefield det er. Men her er AC/DC med Shoot to Thrill.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen.
Fra Studentradion i Bergen.
Fra Studentradion i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
AC/DC, Shoot to Thrill, her på Studentradioen i Bergen. Du hører på spillmagasinet Hardcore, hvor vi også Shoot to Thrill. Det funket ikke grammatisk, ok? Jeg gadd ikke å oversette det. Men poenget at vi snakker om krig og skyting, vi snakker om Battlefield. Den store, ja, det har vært den store krigssimulator-sjangeren ganske lenge, egentlig. I nyere tid så har den kranglet med mange forskjellige om å være den definitive krigssimulatoren, men i hvert fall et ganske utbredt merke. Og nå kommer det et nytt Battlefield.
Battlefield 1?
Ja, som høres litt rart ut, fordi som vi fant ut under sangen, så blir jo dette da det 11. spillet i serien. Og da regner vi ikke med alle de millioner av DLC-er og expansions og diverse som også finnes, for å si det sånn. Men Battlefield 1, hva vet vi så langt, Jonas?
Første verdenskrig, sånn som vi ikke prediktet, men sånn som ryktene sa for ikke så lenge siden, at ja, det var, skulle foregå under første verdenskrig, og det skal det.
Ja.
Og med alle de moro-tingene som kommer med første verdenskrig, så men kjemisk er, krigføring.
Det vil jeg spørre med en gang, liksom, med alle de moro-tingene som kommer med første verdenskrig, hva er de moro-tingene som kommer med første verdenskrig? For er ikke det egentlig bare mye dårligere våpen enn det vi har?
Det er dårlige våpen og sykdommer og...
Ja,
og
men kjemisk krigføring... Kjemisk krigføring, gassangrep, det er jo kjempegøyalt. Eller ja, sånn, i spillform i hvert fall.
Ja, ok. Men så i hvert fall Battlefield har valgt, som vi sier her, å gå tilbake til første verdenskrig. Og jeg vet ikke om det på en måte er som en respons på alle disse moderne shooterne som har vært i det siste verset. Battlefield selv har jo hatt Black Ops og Tactical Hardline og diverse den type, som har handlet om fremtiden, fremtidsvåpen, den type. Call of Duty sitt nyeste spill heter Infinite Warfare og foregår i verdensrommet. Så da synes jeg synes egentlig det er litt som ballsy nesten av Battlefield, og på en måte går da ned og tar første verdenskrig.
Jeg tror det er egentlig hva slags respons til fansene, for jeg har fått veldig inntrykk at folk begynner å bli lei av det fremtidsgreien, liksom, at det har gått for å være liksom, det gikk, begynte jo 2. verdenskrig, og så har det liksom bare gått fremover, 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 og så nå er det liksom sci-fi. Og det er ikke alle som jeg tror er like stor fan av sci-fi som han på å si.
Nei, for originalfanen av Battlefield var jo på en måte en sånn 1942
Jo, med Call of Duty også, det var begynt jo 2. verdenskrig, ikke sant?
Ja, og Medal of Honor, ikke minst.
Ja, og Medal of Honor
som har bare helt falt.
Ja, stakkars Medal of Honor. Ja.
Så det er litt det det har vært. Men ok, Battlefield 1, hva er det vi kan forvente oss? Som vi sier, så forventer vi oss gamle våpen, kolera, pest, kjemisk krigføring. Også mye tøffe flykampene. Ja, fordi at, da brukte de en av de gamle morsomme røde baronflyene, sånn dobbelt, hva heter det, dobbelt rotorfly.
Jo, men du får jo rød baron DLC igjen hvis du får en som bestiller.
Ja, ja, så du kan få det.
Ja, selvfølgelig.
Kan så har de også Lawrence of Arabia DLC, ja, ja, ja. Der du i... Arabia kan ri på hest og alt mulig sånn med sverd og sånn.
Men du kan ri på hest selv om du ikke får den DLC-en. Du kan, det er liksom, du får lov til å ri på hest. Du får bare ikke den hesten hans. Ja, ja, og det er sverdet.
Ja, det er hestedels, altså.
Ja. Men angående, jeg håper å si sverdene, de skal tydeligvis ha et mye større fokus på melee combat, liksom. At det skal være en større del.
Og ja, det er kult.
Og utifra Thailand så ser det jo jækla mye mer betalt ut enn de andre, liksom.
Ja.
For det, jeg skal ikke si at det har vært litt sånn barnevennlig de andre spillene, men her så ser det ut som, jeg håper å si, lemmer kan sprenges av og så videre. Ja, noe som jeg er veldig positiv til. Jeg føler ikke veldig godt Black Ops 1, det er jo kunne gjøre det kjempeskjekt.
Jeg må jo si at jeg på en måte med en gang jeg så alle klippene fra Battlefield 1 universet, så tenkte jeg, med, jeg gikk med en gang i grafikkfella, den der, oi shit, alt ser helt nydelig ut. Men jeg lurer på hvor mye av det som faktisk kommer til å være in-game. Nå har jo vi sett på en måte på de nye konsolene, og ikke minst de nye, nyeste PC-ene og hva de kan gjøre og sånn. Så er jo det helt syke ting egentlig in-game, som på en måte ser ut som en helt rendered cutscene, eller hva som man kaller det, filmfremvisning. Men jeg lurer fremdeles på hvor faktisk, hvor nøyaktig det kommer til å være med sånn, for eksempel da håndkamp og diverse. Om du kan fortsatt stå og slå på siden av en person, og så treffer du han likevel, eller om det kommer til å være mye mer presist i forhold til ja, hitbox som det heter.
Ja, men for Battlefield 4, det hadde jo ikke akkurat den beste launchen. Men DICE har jo gått ut og sagt det, at de har liksom sett tilbake på det, og nå, dette skal de fikse ordentlig, liksom. Det skal være gameplay først, alt annet endte på, det skal være...
Ja, for det var et problem i de fire her, synes jeg.
Ja, og liksom... Jeg bare tror det kan bli jækla gøy. Jeg tror
det oppsummerer hele følelsen rundt.
Jeg har bare ett ønske. Fordi det er jo EA som gir det ut, og det er jo de som også gir ut FIFA. Så jeg håper at de har en eller annen sånn en game mode, der dere husker den historien der på julaften, så går, går soldatene fra Tyskland og England, de møtes, og så spiller de fotball.
Første året, første verdenskrig.
Tenk så kult det hadde vært å spille en fotball i Battlefield.
Det hadde kunne vært morsomt, egentlig. Eller at FIFA får en Battlefield skin DLC, eller et eller annet
sånt. Det gir du ideer som vi ikke bør få.
Jeg tror det er best at vi går videre i sendingen, så ikke vi har litt flere dårlige ideer. Vi skal høre Amped Out med Fatigue, og etterpå så skal vi høre et innslag laget av ingen ringere enn meg, hvor jeg diskuterer bygge og PC, bygge PC versus å kjøpe PC. Men nå Amped Out med Fatigue.
Du hører på en podcast på Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Amped Out med Fatigue her på Studentradioen i Bergen. Nå skal jeg ta for meg situasjonen hvor man skal ha seg en ny PC, og om det er best å bygge eller kjøpe PC-en selv. Så, du er et menneske i 2016 som av en eller annen grunn har bestemt deg for å anskaffe deg en PC eller personlig computer. Strålende! Da er det vel bare å løpe til nærmeste PC-store og kjøpe den nye IPC7C med 2 GB mer enn den forrige og mindre skjerm, så selger all informasjonen din trepartsfirma. Neida, jeg bare spøker. Men det er ikke riktig så enkelt som å bare dra til Elkjøp og kjøpe det dyreste man finner når man skal ha en ny PC. Det er derfor jeg denne uken har tatt en titt på hva som er best når man skal ha en ny PC. Kjøpe selv, eller montere den helt selv hjemme. Først og fremst, hva er en PC? En PC står for en personlig computer, som egentlig bare betyr en datamaskin man har hjemme. Det er derfor kun computerordet som er interessant for oss, egentlig. Og hva er så viktig med dette? Jo, det er fordi en computer er egentlig bare slang igjen for en mikroprosessor som kan utfylle alle oppgaver en CPU eller sentralprosesseringsenhet kan. Denne lille brikken er som regel på størrelse med en halv fyrstikkeske, og når du kjøper en ny PC, er det dette som er godbiten. Det som bestemmer hvor bra datamaskinen faktisk yter, er som regel utelukkende prosessoren og grafikkortet. Det finnes ingen Acer 789R eller Microsoft i5C. Datamaskiner kommer ikke i modeller. Det finnes mange ferdigbygde og standardiserte datamaskiner som masseproduseres, men som regel skiller man datamaskiner på hvilket hovedkort de har, hvilken generasjon prosessor de har, og hvilket grafikkort de har. Bare disse tre variablene finnes det så utrolig mange produkter og kombinasjoner på at det er umulig å lage en standardisering, men man får gjerne en pekepinn på hvor de er i forhold til hverandre i generasjonene ved å telle kjerner, RAM, klokkehastighet og andre ting som jeg ikke skal gå dypere inn på her. Det er derfor det viktigste når man skal ha en ny PC er å se på hva som er på innsiden, ikke utsiden. Dette er også grunnleggende regler for dating i Disney-filmer. Det viktigste du må tenke på er, hva skal jeg bruke PC-en til? Hvor lenge skal jeg ha denne PC-en før jeg eventuelt kjøper en ny? Og hvordan kan jeg fremtidssikre denne datamaskinen best mulig, så jeg ikke må bytte ut delene unødvendig? Det er derfor jeg har tatt utgangspunkt i to PC-er, begge har vertert på salg hos ekspert nå i konfirmasjonstiden, og sett hva de inneholder, hvor mye de koster, og hvor mye de eventuelle delene vil koste om jeg kjøper de umontert. PC-ene jeg har brukt som referanse er de som Elkjøp kaller Lenovo Y734 og MSI Nightblade X2 099 EU. Den første koster 9.995, og den andre koster 25.995. Disse har begge to den nyeste generasjonen av prosessorer i seg, hvorav MSI Nightblade til 25.000 har en kraftigere prosessor fra samme generasjon. For å teste rettferdig har jeg satt opp fire forskjellige kategorier som jeg synes viktigst når man kjøper en PC, og kårer en vinner i hver kategori. Kategori 1. Innsats. Den klare vinneren av kategorien innsats helt klart kjøpe-PC-en. Du slipper å bestille deler, vente på delene, få feil deler, sende delene tilbake, vente på nye deler, montere delene sammen, sjekke at alt kompatibelt med hverandre, og en hel drøss med andre moro små momenter som kan bremse ned farten din mellom deg og målet ditt om en ny PC. Her det bare å gå i butikken, klaske penger på bordet og dra rett hjem samme dag og sette opp PC-en hvor enn du skulle ønske. Det kreves helt klart både mer innsats, tålmodighet og ikke minst peiling på hva du driver med når du bygger en PC, enn når du kjøper en ferdig bygget PC. Kategori 2. Vedlikehold. Denne kategorien ikke like klar som den forrige. Også her stiller kjøpe-PC sterkt i form av at når du har kjøpt en ferdig montert PC, følger det som regel med minst 3 års garanti, om ikke mer, på samtlige deler. Skulle noe streike, det bare å klage og sende den inn igjen. Men her det også avgjørende hvor kjent brukeren av PC-en med, vel, bruken av PC. En person som har bygget og satt seg inn i alle komponentene i PC-en sin og vet hvordan de fungerer, kan kanskje fortere enn kjøpebrukeren skjønne hva som feil med en maskin, og han kan kanskje løse problemet enkelt eller kostnadsfritt. Samtidig, om garantien ikke dekker eller har gått ut på en kjøpe-PC, det lite å gjøre med det med mindre du kan fikse det selv, og kan du fikse det selv har du som regel ikke kjøpt PC-en. Derfor går denne kategorien til begge deltakerne. Kategori 3. Fleksibilitet. I kategorien fleksibilitet vil jeg igjen si at det en klar vinner. Denne gangen det bygge-PC-en som kommer best unna. Ettersom man tross alt bygger PC-en selv, så har man også full kontroll på hvilke komponenter som går inn i maskinen. Og vet du selv at du ikke trenger det dyreste grafikkortet, det ikke verre enn å kjøpe det som en klasse under, og bruke de pengene du sparte på for eksempel større lagringsplasser eller mer RAM, hvis det du trenger. Det skal dog nevnes at både Expert, Leftal og andre kjeder som selger ferdigbygde maskiner har begynt å tilby større muligheter for endringer, men det ikke i nærheten av det samme som å bygge en PC selv, hvor du har full kreativ kontroll. Kategori 4. Pris. Dette kanskje den kategorien de fleste vil si viktigst for de. Fakta at om noe tilsvarende, men desidert billigere, vil gjennomsnittsforbrukeren alltid gå for den billigere varianten. Og dette gjelder også på PC, og det som sagt synonymt for alle. Vi ønsker mest mulig valuta for penger. Og når det sagt, så den klare vinneren bygge-PC. Jeg har lett igjennom de fleste sider som tilbyr de to maskinene vi har brukt i denne testen ferdigbygget. Jeg har vært på komplett og prisjakt.no for å grave frem de individuelle delene slik at det skulle bli en nøyaktig sammenligning. Uansett hvordan jeg vrir og vender på det, kommer bygge-PC-en best ut på pris. Alt i alt det en balansegang. Å bygge en PC koster desidert mindre enn å kjøpe en ferdigbygget. Men du risikerer å kanskje ødelegge noe selv hvis du ikke vet hva du driver med, eller at du har kjøpt feil del som ikke kompatibel med andre deler som du har kjøpt. En PC som du bygger selv krever også mye tålmodighet for å vente på deler, lese og se instruksjoner, forstå hva alle de forskjellige momentene i PC-en gjør. Og samtidig kan det fort også være en positiv og lærerik oppgave å montere sin første PC fra grunnen av, og det kan også være en glimrende aktivitet å gjøre sammen med en far, onkel eller bror. Det som også interessant å se at prisen skiller seg mer og mer fra hverandre jo lenger opp i prisstigningen man kommer. Den kraftigste PC-en i testen kostet for eksempel 25.000 på ekspert, men kun 17.000 når du bygde delene selv. Mens den mindre PC-en, som også en helt OK gaming-PC, kostet 9.000 på elkjøp, men kostet 7.000 å montere selv. Det derfor greit å tenke på at hvis du havner i kategorien av de som har 10.000 eller mindre å bruke på PC-en, så kan det fort være greit å kjøpe en ferdig bygget.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Are you telling me that you built a time machine? 5, 4, 3, 2, 1.
Out of a DeLorean? Radical! 16 liters grafik.
Yoika!
Blast to the past her på Studentradion i Bergen. Rett før jinglen der fikk du Time Eisen med Look Up. Og du hører på Spillmagasinet Hardcore med Daniel, Jonas og Håvard som i studio. Og Jonas og Håvard, husker dere, eller hvis jeg sier Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, A, B, A, B, start. Hva sier dere da?
Konami-koden eller Infinite Ammo på Battlefront 2.
Ja, det helt riktig, faktisk. Det Konami-koden, det kan være litt feil, men
Jeg tror den rett, altså.
Ja, og den koden betydde at du kunne i hvilket som helst Konami-spill taste inn den, og så ville et eller annet fantastisk morsomt skje.
Men det var ikke, andre også,
ja, og i noen andre også, ikke minst. Og det var ikke alle som visste dette. Det var ytterst få som visste den. Det var liksom sånn word on the street for å finne ut av det. Din venn måtte ha hørt det fra en eller annen venn, eller lest i Nintendo Power eller et eller annet sånn for å skjønne det. Og det er selvfølgelig juksekoder vi snakker om. Eller folk kaller det juksekoder, men det er ikke alltid juks. Det er bare
fun enhancers.
Ja, for å si det på den måten. For hva har egentlig skjedd med disse fantastiske små, liksom lange stringene av kombinasjoner på kontrollene? De gir deg evig liv, de gir deg evig ammo, de gir deg flygende biler, de gir deg hva som helst egentlig. Og det som jeg merker meg er jo at spill har ikke juksekoder lenger. Eller det har juksekoder, men det har ikke i hvert fall de samme liksom
gøye,
ja, gøye og alvorlige og typ sånn. Og dette gjør at alt sprenger når du tar på det, eller dette gjør at hele verden brenner eller et eller annet sånt. Case in point, SimCity har jo fjernet Godzilla-moden sin for lenge siden. Hva skjedde med det for eksempel?
Hvorfor
kan ikke jeg lage en by og få Godzilla til å angripe den etterpå? Det er problemet mitt.
Nei, si det. Jeg vil tro det at alle spill nå for tiden, i hvert fall sånne store AAA-titles, prøver å være så seriøse liksom.
Mm.
Og at hvis de da skal ha veldig sånn goofy, tullete cheat codes, sånn som flygende biler i GTA San Andreas, så blir det liksom ikke nødvendigvis game-breaking, men du mister litt av den seriøse feelingen som de prøver å gå for da, og at det kan ødelegge litt.
Men altså, i GTA 5, det er jo også et ganske stort AAA-spill som er noe nylig, og de hadde jo noen koder deg, men det er jo ikke like spennende som flygende biler og sånn. Det var mer spawn inn et helikopter der du ville, spawn inn en bil der du ville. De hadde noen kule ting der du kunne gjøre sånn at du havna sånn flere hundre meter opp over bakken uten fallskjerm.
Men det kan jeg også hvis jeg bare stjeler et fly eller
ja, det er ja. sant. Men nå slipper du å stjele et fly.
men jeg skjønner poenget ditt. Men litt sånn, jeg føler at Grand Theft Auto egentlig både 4'eren og 5'eren hadde bare juksekode litt sånn i tradisjonen av at de pleide å ha det før. Men jeg vil ha de flygende bilene mine fra San Andreas, for å si det sånn. Og de var ikke der i Grand Theft Auto 4, de var ikke der i Grand Theft Auto 5. Jeg savner den barnslige gleden av å kunne ødelegge spillet da, for å si det sånn, og taste inn juksekoder og være kjempesterk og uovervinnelig god mode, den type ting. Eller altså, ha sånn en pistol som skyter bjørner som eksploderer i de treffer et eller annet liksom, den type ting. Men det som jeg sier nå er jo ikke helt fremmed på en måte for dagens PC-brukere også. For det, man oppnår jo litt sånne samme resultater med modding, egentlig.
Jo, egentlig. Men også er det med at det gir deg en fordel på en måte, føler jeg. Fordi at veldig mange spill nå er på nett hele tiden, sånn som vi har snakket om tidligere. Det er liksom, det er alltid noen du skal spille mot. Du er aldri alene. Og da hvis du har noe som er veldig sånn overpowered, da, for eksempel Unlimited Ammo eller ja. Sånn, da Nå er det en cheat, liksom ordentlig cheat.
Ja, og det sier jo seg selv. Ja, det sier jo seg selvfølgelig at man kan jo ikke ha sånn ting som ødelegger spillopplevelsen, i hvert fall når du spiller mot andre, føler jeg, online, den type ting. Men jeg savner i hvert fall liksom de hemmelighetene, easter eggsene. Samle alle disse, så får du et eller annet. Typ sånn godt eksempel Jack and Dexter-serien. De hadde masse sånne hemmelige ting du samlet, små orbs, dildal, liksom, du vet hva det er, Super Mario Coins. Og når du hadde samlet sånn 20 eller 40 eller hva noe enn liksom, så fikk du alltid en prize, typ sånn big head mode eller et eller annet sånn. En eller annen rar modus som helt tydelig ikke skulle være i spillet, men som bare en programmerer hadde programmert inn bare for gøy, egentlig. Og jeg savner den type liksom, bare sånn små easter eggs her og der, egentlig. Eller koder som gjør helt rare ting, bare for å gjøre rare ting, egentlig.
Arkham City, ja. Det er big head mode, hvis jeg ikke skal feil.
Ja, kanskje. Jeg vet ikke.
Det er fem år gammelt spiller, ja. Så.
Nei, men jeg skal la det få dem da, hvis det hadde det, så gjelder det innenfor nye med jokskoder. Men jeg vil ha jokskoden mine tilbake, i hvert fall, er poenget mitt i denne Blaster-passen.
Jeg savner det når jeg hadde en PlayStation 2, så hadde jeg et sånn stort ark, der jeg hadde skrevet alle jokskodene.
Ja, ikke sant, det hadde jeg også.
Sånn at jeg kunne nå de fort.
Ja. Ja, for man hadde jo ikke tid til å gå inn på internett hver gang og finne det.
Men nå har de iPader der de skriver ned jokskoden sin. Eller ikke skriver
ned. Nei, for de har ikke jokskode lenger. Så nå har de iPader hvor de ser på Friends mens de spiller. Eller jeg vet ikke hva de gjør på, i hvert fall. Vi må uansett gå videre og høre på Kweku Collins med Stupid Rose her i sendingen. Jeg skulle gjerne snakke egentlig mer om hvor skandaløse dagens generationer og ikke har juksekoder, men vi må rett og slett videre. Etter dette så skal vi snakke om Overwatch-betaen som har raget on I helgen. Den har vært så gøy at den til og med ble utsatt en ekstra dag. Så, ja, det blir spennende å høre hva vi har gjort på der.
Du hører på en podcast på Studentradioen I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Conflict. As the world teetered on the brink of anarchy, a new hope arose. An elite international task force charged with ending the war and restoring liberty to all nations. Overwatch.
Kveku Collins med Stupid Rose her på Studentradioen I Bergen. Du hører på Spillmagasinet Hardcore, og I studio sitter Håvard og Jonas, og jeg Daniel fortsatt. God dag til dere, eller hei igjen kan jeg vel si. Hei, takk for at vi møtes etter sangen. Vi skal ta en titt på en ting som vi har spilt nå I hele helgen, nemlig Overwatch-betaen. For de som ikke vet det, så Overwatch den nye, hva skal vi kalle det, action-shooter-PVP-konkurrenten til Team Fortress og CSGO.
Første nye IP-en til, ja. Til Blizzard. Er det lang tid, ikke?
Nei, ikke så lang tid egentlig, eller Hearthstone kom
det
for tre år siden.
Det første fra en nytt univers, for det jo ja, Warcraft-universet. Ja.
Ikke sant, ikke sant. I alle fall så det dette som skal ta opp konkurransen med alle det. Det mye skytere som kommer ut nå. Det Doom og diverse. TF har fått seg en opppussing og grafisk opppussing, kuttet ut masse botter og sånne diverse. Sånn at det virker som på en måte denne kompetitive shooter-greien virkelig I vinden nå da, synes jeg. Vår dom blir jo, hva synes vi om Overwatch-betaen som vi har spilt nå I helgen? Håvard, hva tenker du egentlig om det du har sett?
Jeg likte det. Jeg ikke sånn kjempeoverbevist, men jeg likte det for det de gjorde. Mm. Vi kan jo sammenligne det med Team Fortress, fordi det ganske likt, og de har jo flere moduser som like. Men det Overwatch gjør, som Team Fortress ikke gjør, det at de karakterene du velger, de har ulike egenskaper, så det ikke bare forskjellige våpen.
Nei.
Og de har ulter, altså ultimate abilities, som du bare kan bruke en gang hvert femte minutt, kanskje. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar.
Du lader opp en sånn bar, så det kommer litt av på hvor flink du men sånn cirka 2-3 minutter vil jeg si, hver gang du kan bruke den.
Og da ikke jeg like flink som deg.
Nei, kanskje ikke.
Men litt på det med at de ligner på Team Fortress 2, det jo, det en av de salgspunktene der, var jo det at det var karakterene har sånne personligheter som liksom ble veldig glad I, sånn. De hadde jo de cutscenes og sånn, og det jeg synes jo Blizzard har vært veldig flink på det at de introduserte de karakterene Winston og Tracer og alle de der, og de har liksom veldig distinkte personligheter som og de veldig lett å like, og det ser jo sånn grafisk-messig ut, så en veldig fin sånn stil, sånn tegneserie, Pixar-aktig.
Jeg synes det veldig ut som Team Fortress, det helt ærlig, det den myke tegneserie-grafikken, men ja, jeg enig, det ser veldig behagelig ut. Jeg må jo si at en ting som jeg på en måte som jeg la merke til Øyvind I programmet, han har jo hatt lukket beta lenge, han har spilt et spill og misunnt oss masse over at han har spilt det, at det ikke vi får lov. Men en ting som han har sagt at det virker som på en måte alle kjempe overpowered, og det på en måte planen, I stedet for å prøve å balansere alle og at alle skal være sånn cirka like ok, så bare kjører man alle I taket og satser på at det jevner seg ut. Jeg vet ikke om jeg vil egentlig helt si at jeg enig I at det har jevnet seg sånn perfekt ut, for å si det sånn da. Jeg synes at noen karakterer mye kraftigere enn andre, hvis de virkelig får lov å på en måte plassere seg riktig og være I sitt ess. Da tenker jeg ikke minst på den ene roboten som på en måte får lov å sette seg opp en turret og bare stå og skyte ned hvor som helst. Jeg tror nesten hver eneste spiller jeg har spilt, så nesten han alltid play of the game, for å si det sånn.
Men det jo bare å buffe alle de andre karakterene så de kommer til sammen.
Ja, altså det blir vel det, men det blir kanskje sånn det som Blizzard prøver på jo å unngå den der endeløse nerf-sirkelen hvor de nerfer, nerfer en, nerfer en annen liksom, og løper etter det hele tiden, den type. Mens dette blir egentlig bare en omvendt reversal hvor man da buffer og buffer hele tiden, hvor man da til slutt går helt sånn I taket med en power creep som det heter. Hvor det bare hever seg.
Men I kompetitivt spill så det jo alltid sånn.
Se
på League of Legends liksom, det jo alltid buffs og alltid nerfs frem og tilbake, så klager man plutselig en sesong, så det
men forskjellen at League of Legends balanserer 120 karakterer, Overwatch balanserer jag tror det är 20 eller 25
ja, inte. Sånt.
Ja.
Och det gör ju Overwatch ganska annorlunda.
Mm.
Det har mycket fler karaktärer än Team Fortress.
Ja, det har det.
Men jag føler også at Team Fortress, de har flere klasser på en måte. De har tank, de har og en scout som kan springe, og de har en healer og alt mulig sånn. Men jeg følte ikke at du trengte ikke de forskjellige rollene i Overwatch. Det var liksom alle valgte sniper omtrent, og så...
Ja, jeg synes det er helt fryktelig. Sniperen også er en av de som er alpha overpowered, for hvis den får lov å bare finne seg sted å sitte, så betyr det at du basically kan sitte og bare liksom quickscope, som det heter, og bare skyte folk skikkelig kjapt hele tiden. Den har alt for mye kraft i skuddene sine, og det er for lett å på en måte sikte inn på folk. Så der er den virkelig sånn, det er for mye reward for for liten effort da, for å si sånn, føler jeg i hvert fall.
Litt salty kanskje.
Ja, ok, litt salty, absolutt. Men jeg bare, jeg merker meg i hvert fall at det er et par av karakterene som kommer ut veldig ofte som liksom de på topp, og som de som helt tydelig dominerer og kontrollerer fighten. Og det er synd hvis på en måte bare noen av de skal bli det, og så skal de andre falle litt på siden av sånn support, hvis du skjønner.
Jo, men de har jo i meny liksom der du skal velge karakteren, så har de jo distinktivt vist de forskjellige liksom klassene, sant? Du
ja, det vil jeg ha bra
på. Assorter, healere, tanker, og så var det sånn tacticians.
Ja, support
sånn,
eller et eller
annet. Ja, men liksom sånne ja. Som gjør litt sånn annerledes ting, ikke nødvendigvis er sånn maskingevær, men setter ut turrets eller ja. Skyter miner eller noe sånt.
Mhm. Men det liker jeg veldig godt at jeg har prøvd å balansere på den måten. Og spillet sier jo også sånn at nå er dere for lite av den typen eller for mye av den typen eller et eller annet sånt på laget. Så det er veldig kult. Vi må gå videre, men vi har et litt siste poeng på Overwatch som jeg vil ta opp. Eller det var egentlig Jonas som vil at jeg skal ta opp. Men ikke minst prislappen på Overwatch er en ting å diskutere. Fordi at nå ser vi at Team Fortress, de er jo gratis fortsatt. De har vært gratis lenge, og de skal fortsette å være gratis. Og Doom kommer jo til å koste penger selvfølgelig. Legger seg på en helt vanlig retailpris, mens Overwatch legger seg da på $39 eller cirka 400 norske kroner
for standard edition.
Ja, for standard edition.
Men det synes jeg er nesten litt gammelt hvis de har en standard for 40 år så.
Ja.
Men ja, hvis det har vært 60 kroner for bare vanlig så, eller 60 kroner, $60.
Men jeg synes fremdeles det er en ganske heavy pris på den type spill, fordi at man har på en måte sett at det finnes nok alternativer til det. CSGO som koster 100 kroner, Team Fortress som er gratis, den type ting liksom. Sånn at det kan være fort enn at folk velger å heller bare gå til de spillene i stedet for, tenker jeg.
Ja, det kan godt være.
Vi, apropos om vi går videre her i sendingen, vi skal straks ta for oss det som kommer ut denne uken i ukas utgivelser. Aller først skal vi få høre Svømmebasseng med Følger deg hjem, og som sagt etter det, det aller nyeste denne uken.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen.
Fra Studentradioen i Bergen.
Fra Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Hva kommer i dag? Hva kommer i morgen? Hva kommer på torsdag? Hva kommer på fredag? Hva kommer på lørdag? Hva kommer på søndag? Hva kommer på mandag? Men ikke hva kommer på neste uke.
Ukas utgivelser her i Hardcore. Vi skal se på hva som kommer ut denne uken av spill og ja, egentlig det. Aller først skal vi få høre om i dag, 10. mai, og ja, det er Håvard som har den.
Det er Uncharted 4, som vi har snakket om tidligere, det kommer i dag, den 10. mai. Vi har jo snakket om det tidligere, og ja, jeg gleder meg, som sagt.
Ja. Hvis du vil høre det, så er det egentlig best å bare gå inn på podcasten og høre det om igjen tidligere i sendingen, for vi kan ikke ta det på nytt igjen. Men vi gleder oss veldig mye i hvert fall til det. Det er vel bunnlinja, tror jeg. I tillegg skal vi få høre at 11. mai så kommer Transocean 2 ut, og det er da et shipping-spill, eller økonomistrategispill, som det har vært til seg selv med. Og handler da om at du er rett og slett Jon Fredriksen, skipsreder, og har masse skip som skal til og fra i den videre verden, og så administrerer du dette. Og det høres sikkert helt fryktelig kjedelig ut for sånn 80% av de som spiller dataspill. Men dette er sånn som jeg virkelig digger, sånn hvor jeg kan sitte med spreadsheets og den type shit liksom, og planlegge skipene mine og hvor de skal gå, den type. Så jeg synes at det er noe jeg, oi, det er noe jeg har lyst til å løpe og kjøpe i hvert fall. Det virker veldig gøy, synes jeg.
Og 13. mai så kommer spill for oss ungdommer i motsetning. Da kommer Doom ut, en ny liksom, rebooten på Doom da, som vi har snakket om tidligere i andre sendinger. Og det ser jo gøy ut.
Jeg synes det var veldig gøy, men som vi snakket litt om i forrige spil med Overwatch, så har vi det mye konkurranse nå, ja, i de forskjellige som kommer ut.
Og betaen deres var ikke, jeg skal ikke si, han gikk dårlig, men han var ikke så vellykket som jeg tror de ville ha han til, rett og slett.
Det var gøy, det var dum, men det var ikke så engasjerende, for å si det sånn.
Forhåpentligvis singleplayeren solid.
Ja, for det jo det de har sagt at de fokuserer på dette spillet. Og multiplayeren kommer jo som på en måte en gledelig ekstra ting. Men som de forrige Doom-spillene, så er det jo soloplayeren som skal være selling pointet. Så vi får bare se hvordan det blir. Det blir spennende i hvert fall å følge med på Doom fremover, om det skal greie å bite seg fast igjen i spillverden som det kunne før.
Eller dø som resten.
Vi må si tusen takk for at dere har hørt på. Tusen takk til dere, Håvard og Jonas. Og tusen takk til vår produsent Lars Solbakken, som har hørt på sendinga. Vi må si tusen takk til alle lyttere som har hørt på sendinga. Ikke minst gi oss en like på Facebook hvis du har likt den sendinga. Gå inn på srib.no/hardcore. Der finner dere alle våre podcaster, og man kan høre på de, laste ned, ta det med seg på jobb, på hytte, på studium, på eksamen, hva som helst egentlig. Det var det. Takk for oss.
Ha det bra.